Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam, İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Prezidentə daha 2 namizəd bugün sənədlərini MSK-ya təqdim edib. Məhkəmə Azadlıq qəzetinə qarşı iddianı təmin eləməyib. Hərbi əməliyyatlar başlasa, Rusiya Cənubi Asiyadakı vətəndaşlarını qoruyacaq. Və Azərbaycan Olimpiyadada iştirak üçün Fransadan 2 milyon avroya at alıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycanda əsas müxalifət partiyalarının boykot edəcəyini açıqladığı prezident seçkilərində namizədliyini qeydə almaq üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edənlərin sayı bugün 4-ə çatıb. Seçkini boykot edəcəyini açıqlayan Müsavat Partiyası isə seçki qabağı 4-də aksiyalar keçirməklə bağlı qərar verib. Ətraflı Ruzanna Rəşid qızı.
Daha 2 namizəd bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edib. Vahid Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyev, bir də müasir müsavatın rəhbəri Hafiz Hacıyev namizədliyini təsdiq eləmək üçün sənədlərini MSK-ya verib. Beləliklə, sənədlərini verənlərin sayı 4-də çatır. Prezidentliyə namizədliyini irəli sürənlərin sayı hələ ki 7-dir. Azərbaycanda prezident seçkisi oktyabrın 15-də olacaq. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası ictimai televiziyada maarifləndirmə proqramlarına başlayır. Müsavat Partiyası seçkidə iştirak eləməsə də seçki qabağı prosesdə fəal olmaq niyyətindədir. Müsavat divanının iclası keçirilib, partiya kütləvi aksiyalar barədə qərar qəbul edib. Müsavatdan Arif Hacılı deyir ki, onlar seçkiləri izləyəcək, pozuntular barədə məhkəmələrə, beynəlxalq təşkilatlara müraciət göndərəcəklər.
Seçki 2008.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Məhkəmə Azadlıq qəzetinə qarşı iddianı təmin eləməyib. İddianı Azadlıq Hərəkətçiləri Birliyi qaldırmışdı. Birliyin sədri Təhmasib Novruzov indiki kollektivindən çapına, yayımına qadağa qoyulmasını və qəzetin kollektivinin 150 min manat təzminata məhkum olmasını istəyirdi. Bugünkü məhkəmədə iddia təmin olunmadığı bildirilib. Qəzetin baş redaktoru Azər Əhmədov.
Hakim Elçin Qurbanovun sədri ilə Təhmasib Novruzovun azadlıq qəzetinə qarşı iddiasına baxıldı. İddianı hakim əsaslı saymayıb təmin eləmədi.
Bu Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov idi. Xəbərlərimiz davam edir. Tovuz rayonunun Ağdam kəndi istiqamətində Azərbaycan sərhədlərini keçməyə cəhd edəndə öldürülən erməni kəşfiyyatçısı Qor Mixailov Siminasyan meydi bugün Ermənistan tərəfinə qaytarılıb. Məlumatı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan Müdafiə Nazirinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu verib. Qor Mixailov Siminasyan iyulun 19-u Azərbaycan sərhədlərini keçməyə cəhd edəndə öldürülmüşdü. Eldar Sabiroğlu onu da bildirib ki, dünən bu ilin aprel ayında əsir götürülən 4 erməni hərbçisi də Ermənistana təhvil verilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər
davam edir. Rusiya Gürcüstanın Cənubi Asiya bölgəsində yaşayan vətəndaşların sonuna qədər müdafiə eləyəcək, əgər orada hər hansı hərbi əməliyyatlar başlasa. Interfax xəbər agentliyinin məlumatına görə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə Yuri Popov Moskvada belə deyib. Dünən isə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Tbilisinin Cənubi Asiyaya qarşı həddindən artıq güc tətbiq eləməkdə ittiham eləmişdi. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Cənubi Asiyadakı münaqişənin artıq geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar səviyyəsinə çatmaqda olduğunu bildirib, Tbilisi durumu gərginləşdirməməsi ilə bağlı xəbərdarlıq eləmişdi. Çin hökuməti olimpiyadanın dinç keçəcəyini istənilən təhlükənin ötəsindən gələcəklərini bildirib. Dünənki hadisələrdən sonra Çinin qərbində təhlükəsizlik tədbirləri də gücləndirilib. Şəhla Sultanova xəbər verir.
Dünən Çinin qərbində polis məntəqəsinə hücum olub, 16 polis işçisi öldürülüb. Hökumət qərbdə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib, nəqliyyat vasitələri yoxlanılır. Hadisənin Uyğur Türk yaralılarının törətdiyi güman olunur. Uyğurlar müstəqillik uğrunda mübarizə aparırlar və rəsmilərin fikrincə Olimpiya oyunlarına ən böyük təhlükələrdən biri Uyğur Türk yaralılarıdır. Çinin paytaxtında isə əhali etiraz aksiyası keçirib. Hökumət Pekinin Tiananmen meydanı yaxınlığındakı evləri uçurub, sakinlər onlara verilən kompensasiyadan narazıdır. Olimpiya oyunlarına gələn xarici mətbuat işçiləri da aksiyanı müşahidə edib Çinlilərdən müsahibə alıblar. Çin polisi jurnalistlərə mane olmayıb, hökumət Olimpiya oyunlarına görə indi xüsusilə ehtiyatlıdır.
Şəhla Sultanova. Azərbaycan idmançıları isə Pekinə sabah yola düşəcəklər. Ayın 7-sində Olimpiya kəndində Azərbaycan bayrağı qaldırılacaq. Bu gün məlum olub ki, ümumilikdə Azərbaycan idmançılarının Olimpiyadaya hazırlığına dövlət büdcəsindən 3 milyon 150 min manat vəsait ayrılıb və həmin vəsaitin 2 milyon 300 mini artıq xərclənib. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov bugün keçirdiyi mətbuat konfransında onu da deyib ki, Olimpiyadaya gedən çapar Cəmal Rəhimovun atı xəstələndiyi üçün ona Fransanın ən yaxşı atını 2 milyon avroya alıblar. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlıq Radiosu nefrində işdən sonra verilişi başlayır. Dinləyiciləri salamlayıram. Təqdimatçı səsimdən də bildiyiniz kimi mən İlqar Rəsulam. Doktor Ziya bir müddət olmayacaq, mən onu əvəz edirəm. İşdən sonra verilişində yenə də bir neçə məsələdən danışacağıq. Birinci saatda verilişi son vaxtlar olduğu kimi prezident seçkiləri ilə bağlı söhbətlə başlayacağıq. Bundan sonra müxtəlif məsələlər olacaq. Əlbəttə ki, bunların da bəziləri sonrakı söhbətlərimizin də prezident seçkiləri ilə bağlı olacaq. Əlbəttə ki, hamısı yox. Hələlik isə studiyamızda qonaq var. Studiyamızın qonağı İqbal Ağazadə, Millət Vəkili, Ümid Partiyasının sədri, prezidentliyə namizədlərdən biri, iddialı adamlardan biri daha doğrusu. Hələlik ki, namizədlik qeydə almayıb. İqbal bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Çox təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Minnətdarıq buna görə sizə. Prezident seçkiləri, özünüz də bilirsiniz, ölkədə müzakirə olunur, bütün hər yerdə, hətta parlament istirahətə getməyənə qədər də bu məsələ ilə bağlı kifayət qədər deməli, söhbətlər gedirdi, xüsusilə seçki məcəlləsinin müzakirəsi zamanı. Hətta mən onu deyim ki, seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər zamanı bir sıra, siz də var idiniz o adamların içində ki, bu dəyişikliklərlə bir qismi ilə razılaşmırdınız, əgər bir qismi ilə sözsüz ki, və xatırlayıram Pənah Hüseynin fikirlərini millət vəkili, müsavat deputat qrupundan olan o bildirdi ki, əslində bu heç də yaxşı pis qanunun yaxşılaşdırılması deyil, əslində pis qanunun daha da pisləşməsidir və o bildirdi ki, artıq o da tərəddüd edir ki, seçkiyə getmək lazımdır, yoxsa yox. Amma siz gedirsiniz. Niyə? Uzun danışdım deyəsən biraz.
Sualınız ola bilsin ki, bir qədər mənim üçün qaranlıq məqamları var. Niyə seçkiyə gedirsiniz?
Yəni, getməyənlər var.
Getməyənlər niyə getmirik? Sualı daha da bugün sizdə aktual səslənən sualdır. Niyə də getməməliyik? Əgər Azərbaycan hakimiyyəti bugün seçki məcəlləsini sərtləşdirmək və mürtəciləşdirməklə sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunun tələblərini pozmaq və siyasi partiyalara ciddi şərait yaratmamaqdan siyasi partiyaları sistem olaraq məhv etmək planını qarşısına qoyubsa, Azərbaycanın sosial-iqtisadi sferada problemlərini həll edə bilmirsə, Qarabağ kimi milli problemlərini həll edə bilmirsə, mahiyyət etibarilə ölkəni geriyə doğru, avtoritarizmə doğru və avtoritarizmin və hakimiyyətin ötürülmə mexanizmini sadələşdirmək üçün demokratiyanın perspektivlərini məhv etməyə yönəlik bir siyasət ortaya qoyursa, nədən biz ortadan çəkilməliyik və hakimiyyət üçün şərait yaratmalıyıq ki, buyurun, biz siz daha rahat, daha asan bütün bunların hamısını yerinə yetirin. Biz ortada olduqca, biz ortada mübarizə apardıqca, Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlar qarşısında ötəliyinin yerinə yetirilməsi istiqamətində həm beynəlxalq təşkilatlar və qərb dünyası ilə təmasımız, həm ölkədə seçici aktivliyi və vətəndaşların bu prosesə yaxından müdaxiləsi, həm kütləvi informasiya vasitələrində namizədlərin təbliğatı və namizədlərin deyəcəkləri söz, həm başqa sahələrdəki tribunalardan istifadə edərək əslində hakimiyyətin planlarının qarşısına bir sədd çəkmiş oluruq. Ən azı Azərbaycanı geriyə sürükləməyə, Azərbaycanın az çox bu illər ərzində qazandığı nailiyyətlərin üstündən bir xətt çəkib tarixin təkərini və Azərbaycanın təkərini geriyə fırlamağa imkan vermirik. Belə olan təqdirdə bu missiyanı üzərinə götürməyi bəyan etmiş ayrı-ayrı təşkilatlar meydandan beləcə asanca çəkilməli idilərmi? Mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan iqtidarının seçki məcəlləsi ilə bağlı atdığı addımlar da, müddətin qısaldılması da, depozitin ləğvi də, efir vaxtının məhdudlaşdırılması və xüsusi tələblər qoyması, təşviqat işindəki məhdudiyyətlər, bütün bunların hamısı bircə şeyə hesablanmışdı. Mümkün qədər vətəndaş aktivliyini aşağı salmaq, bunun vasitəsilə qanunları mürtəciləşdirib, seçkiyə qatılmaq istəyən adamların sayını azaltmaq, seçkiyə qatılan insanların sayını azaltmaqla vətəndaşla namizəd, vətəndaşla aktiv cəmiyyət arasında təmasları məhdudlaşdırmaq, bu məhdudlaşdırıq insanların siyasətə laqeydliyi, insanların prosesə laqeydliyi, prosesdən geri çəkilməsi və mahiyyət etibarilə hakimiyyətin administrativ və maliyyə resurslarından istifadə edərək kvorumun olmadığı bir seçki dönəmində öz imkanlarına səfərbər edib adamları hakimiyyətə seçkiyə gətirir, hakimiyyətini qansız, qadasız, işsiz, beynəlxalq təşkilatlar qarşısında öhdəliyi yerinə yetirmədən də çox sakitcə həyata keçirməkdir. Bu sistemi yaratmaq istəyirdi, biz də çox sakitcə bu sistemə təslim olduq. Ümid Partiyası olaraq biz bu sistemə bu şəkildə seçki təb təbliğatına təslim olmaq istəmirik.
İqbal bəy, bax, sizin dediyiniz indicə sözünlə əlaqədar mən sual vermək istəyirəm. Necə fikirləşirsiniz? Sizin partiyanın qatılmağı, yəni sizin iştirak eləməyiniz, o dediyiniz kimi adamları aktivləşdirib seçkiyə cəlb eləyə biləcəkmi?
Çalışacağıq. Bizim missiyamız bundan ibarətdir. Çətindir bizim üçün. Çətin olmağı nədir? Bir tərəfdən iqtidar mütəmadi cəmiyyətə mesajlar verir. İqtidar deyir ki, onsuz da iqtidar olub, onsuz da bu seçkin nəticələrindən heç nə dəyişməyəcək. İlham Əliyev favoritdir. Keçirilən sorğular iqtidarın favoriti olduğunu göstərir, dırnaq arası. Yəni qeyri-qanuni və qeyri-peşəkar hazırlanan bu sorğular. İkinci bir tərəfdən Azərbaycanın potensial müxalifət elektoratı, Azərbaycanın protest elektoratının indiyə qədər ümid etdiyi və inan bağladığı ayrı-ayrı adamlar və siyasi təşkilatlar hamısı geri çəkilir və hamını boykota səsləyir, ortada qalır bir ümid. İndi bizim üzərimizə düşüb bu missiya, biz çalışacağıq bu missiyanı aparaq, biz çalışacağıq bu missiyanı bacardığımız qədər cəmiyyəti səfərbər eləyək, bu prosesi aparaq. Güman edirəm ki, bu məsələdə çətinliklərimiz həddən artıq çox olacaq, amma öhdəsindən gələcəyik.
Bax, hansı təklifləri siz, fərqli təklifləri cəmiyyətə təqdim edirsiniz, idarəçiliyi ilə bağlı, yəni ölkə ilə bağlı?
Proqramımız müxtəlif sferalar üzrə, istər sosial-iqtisadi sahədə, istər korrupsiya rüşvətxorluqla mübarizə sahəsində, istər idarə etmə sahəsində, istər cəmiyyətin demokratikləşməsi baxımından müxtəlif proqramlarımız var və bu proqramları bugün burada sadalamağa hətta belə vaxt yoxdur, amma idarə etmənin çox sadə mexanizmi var Azərbaycanda. İdarə etmənin ən sadə mexanizmi dövlət qulluğu haqqında qanunun əsaslarına uyğun olaraq vətəndaşların bütün kateqoriyadan olan vətəndaşların dövlət qulluğunda işləməsini, şəffaf, azad şəkildə işləməsini təmin etmək və insanlardan siyasi münasibət yox, məmur təbəqəsindən siyasi münasibət yox, peşə münasibəti istəməlisən. Bu mühit formalaşmasa, Azərbaycanda bu sistem tətbiq olunmasa, dövlət qulluğu haqqında qanun əsaslarına uyğun olaraq partiyasından, mövqeyindən, əqidəsindən asılı olmayaraq bütün insanlar dövlət idarəçiliyində işləsin, Azərbaycanda heç nəyə nail olmaq mümkün deyil. İdarəçiliyin ən sadə, ancaq ən demokratik yolu budur. Vəzifəyə təyinatla bağlı dörd kateqoriya adətən müəyyənləşdirilir. Siyasi təyinat, siyasi peşə təyinatı, peşə təyinatı və əlahiddə qaydalar. Cəmiyyətin üç sferada siyasi peşə, peşə və əlahiddəni dövlət qulluğu haqqında qanun əsaslarının üzərinə buraxmaq lazımdır. Yalnız siyasi təyinatlı vəzifələr var ki, tutaq ki, onlar hökumətin formalaşdırılması və s. yönündə istifadə olunur. Yalnız bundan siyasi partiya, hakimiyyətə gəlmək istəyən siyasi partiya bundan istifadə etməlidir ki, cəmiyyətin bütün kateqoriyası dövlətin idarəçiliyində iştirak edərək dövlətin nə olduğunu və dövlət qarşısındakı məsuliyyətini və borcunu hiss edə bilsin.
İndiki,
onda vətəndaş cəmiyyətini formalaşdırmaq asan olur.
İndiki cəmiyyət üçün bax, bu dedikləriniz nə qədər cəlb edicidir seçkilərdə sizə?
Bizim seçki mesajlarımız tək bundan ibarət deyil. Əgər hesab edirsinizsə ki, seçki mesajlarımız nə olacaq və cəmiyyət nə ilə seçkiyə gələcək, Ümid Partiyası olaraq və mən namizəd olaraq Azərbaycan seçicisinin seçki dönəmində, seçki təbliğatı dönəmində seçkiyə gətirilməsinin mexanizmini və yolunu, o cümlədən deyəcəyimiz sözün də ağırlığını və məsuliyyətini həmçinin nə qədər cəlb edici olduğunu fərqindəyik.
Əlbəttə ki, bu barədə sizə yəqin ki, o təbliğat vaxtı, kampaniya vaxtı danışarsınız. Amma mənim üçün maraqlıdır. Nə dərəcədə, nə qədər sizin partiyanız, məsələn, gücü nə qədərdir? Məsələn,
bugün Azərbaycanda çox açıq şəkildə və heç kimlə çəkinmədən mübahisəyə yer qoymadan iddia edirəm ki, Azərbaycanda iki strukturlaşmış partiya varsa, yerli rayon şöbələrinə və mərkəzi aparatına və prinsiplərə bağlılığına görə onun biri Ümid Partiyasıdır. Bu istisnasız haldadır. Biz keçən 3 il ərzində parlament seçkilərindən bu yana qədər Azərbaycanın bütün regionlarında istisnasız halda təşkilatlarımızı formalaşdırmışıq. Bugün bizim üçün texniki bu təbliğat, təşviqat dönəminin texniki məsələləri problem doğurmur. İnsanların təbliğat aparması üçün sayı, imza toplayanların sayı, müşahidəçilərin sayı, məntəqə və dairələrdə nəzarət həyata keçirəcək. Burada əsas bizim deyəcəyimiz proqramdır və proqramın kütləviliyinə və çatdırılmasına necə nail olmaqdır. Bunun da öhdəsindən mərkəz aparat kifayət qədər ciddi gələcək. Ona görə bizə inam verən budur. İkinci bir tərəfdən bizə inam verən çox önəmli bir səbəb var. Azərbaycanın bugün 1 milyon seçicisi var ki, doğma yurtlarından, yəni ən azı 1 milyon insan vətəndaşı var. Onun da heç olmasa 600 min seçicidir. Doğma yurtlarından qovulub, ata-baba yurdlarının həsrəti ilə, torpaq sevgisi ilə hələ də hakimiyyətin Qarabağı nə vaxt geri alacağını gözləyir. 15 ildir bu hakimiyyət bu problemi həll etməyib. Bu elektoratın büyük bir hissesi hakimiyyətdən narazıdır. En azı 90%.
Ama televizorlarda bazen ben sözünüzü kəsirəm göstərirlər. Mesela onlar hiç de demirlər ki, televizyon seçkilərdə İqbal Ağazadiyyə
seçilir. Çok rahatdır. Gəlin belə deyək də. Heç tutaq ki, Müsavat Partiyasının sonuncu qərarında seçkiyə getməyə arzulayanların sayı kifayət qədər çox idi məclisdə. Ama tutaq ki, əleyhinə səs verən 6 nəfər oldu. Yəni, bu, Azərbaycan cəmiyyətidir. İfadə etməklə real addımda bir ayrı şeydir. Bəli, Azərbaycan seçicisi bugün hakimiyyətin represiyasından falanından o qədər qorxur ki, bəzən rəyini açıq bildirə bilmir. 2003-cü seçkiləri ilə bağlı maraqlı bir məsələ danışdılar Yasamal rayonunda. Bir qadın AzTV 1 o dönəmdə çəkiliş aparırdı. Onda AzTV 1 idi, dövlət televiziyası. Çəkiliş aparırmış. Qadın deyib ki, məni də çəkin. Və deyib ki, mən iqtidarın nümayəndəsinə səs vermişəm, belə, belə, belə. Çıxanda deyib ki, bu çəkiliş qutarından sonra deyib ki, mən iqtidarın nümayəndəsinə də səs verməmişəm. Mən müxalifətə səs verdim. Deyirlər, bəs niyə televiziya dedin? Deyir, mən televiziyada göstərəcəklər sadəcə. Yəni, bu Azərbaycan seçicisinin həm də bəzilərinin yanaşma tərzidir. O qutuya gedənə qədər o represiv üsullardan kifayət qədər qorxanlar da var. Təbii, amma qutuda öz iradələrini ifadə edəcəklər. Bundan narahat deyilik.
Hər halda bu AzTV haqqında deyilənlər sizin fikirlərinizdir. Biz
mənim fikirlərimdir, təbii və fikirlərimin arxasında dayanıram.
Bəli. İqbal bəy, bəs maliyyə məsələsi onda. Bu da ciddi məsələdir. Və hardan sizin partiya maliyyələşir, əgər dediyiniz kimi imkanlar yaxşıdırsa vəziyyət?
İmkanlarımız bizim bugün milyonlarımız yoxdur. İqbal Ağazadiyə desəniz ki, bugün tutaq ki, seçki təbliğatının bir dönəm üçün filan qədər maliyyə lazımdır, onu çıxart cibindən qoy, bu da ola bilsin mənim cibimdə yoxdur. Amma bizim partiyamızın xəttini, yolunu müdafiə edən kifayət qədər adamlar var və o adamların hər biri partiyaya bu və ya digər şəkildə dəstək verir və biz o dəstək hesabına minimum xərclərimizi ödəməyə hazırıq.
Ötən seçkilər nəyi göstərdi sizə? Hansı nəticəyə gəlməyə, nəticə hasil elədi sizin üçün?
2003-cü seçkiləri mənim üçün bir şey, bir qənaət yaratdı. Biz 2003-cü seçkilərində Azərbaycan seçicisinin əhval ruhiyyəsi ilə siyasi partiyaların və namizədlərin qərarlarının eyni olmadığını ortada gördük. Əhval ruhiyyə başqaydı. Amma siyasi liderlərin qərarları və onun yerinə yetirilmə mexanizmləri fərqli idi. Bu, mənim gəldiyim birinci qənaət idi. Mənim gəldiyim ikinci qənaət bu idi ki, cəmiyyət iqtidar və müxalifət arasında, ənənəvi müxalifət arasında seçim etmək istəmir. İqtidar, xalq yeni adam arasında seçim etmək istəyir, yeni sima görmək istəyir.
Yəni, nəticələr haqqında mübahisələr getdi. Demokratik, qeyri-demokratik, legitim, qeyri-legitim və s. Bu barədə, yəni, beynəlxalq təşkilatların və yerli siyasi dairələrin, partiyaların mübahisələri var idi, nəticəni tanımaq filan. Amma bütün hallarda nəticə qaldı və dövlət başçısı indi İlham Əliyevdir. O ki, müxalifət buna bir çox hallarda onlar deyirdi ki, seçkilərin nəticələri saxtalaşdırılıb. İndi də deyirlər belə olacaq. Hakimiyyət tərəfdən bəyanatlar səslənir ki, biz tam əminik öz nəticələrimizi qalib gələcəyimizə, yəni hakimiyyətdən hətta Ramiz Mehdiyev və
digərlərdən
Əli Həsənov və digər siz də eşitmişsiniz. Yəni İndi belə oldu halda, müxalifət də deyir ki, müxalifətin bir hissəsi deyək ki, bunlar da deyir ki, nəticələr əvvəldən bəllidir, bu seçkiyə getmək olmaz. Siz necə fikirləşirsiniz? Nəticələr deyilək...
Nəticə bəllidir, filan hərəkəti etmək olmaz fəlsəfəsi ilə yanaşsaq, insan anadan olanda nəticə bəllidir, öləcək. Gərək yaşamayaq, mübarizə aparmayaq, bu qədər əzablar, əziyyətlər çəkməyək, çünki nəticə bəllidir, anadan olan bir gün də gedəcək, əbədə heç nə yoxdur.
Amma bu biraz başqa nəticədir.
Bu başqa nəticədir. Bu da nəticələrdən biridir. Burada da meydandan çəkilmək, meydanı sadəcə olaraq pis əməl, pis iş görmək istəyənlərə boş-boşuna təhvil vermək olmaz. Nə dəyişəcək? Partiyalar qərar qəbul edir ki, biz 2008-ci ilin prezident seçkilərində iştirak etmirik, 2009-un bələdiyyə və 2010-un parlament seçkilərində iştirak edəcəyik. Niyə? 2009-da bu hakimiyyət səxavət kisəsini açacaq, deyəcək, hörmətli müxalifət nümayəndələri bağışlayın, mən 2008-ci ilə qeyri-demokratik seçki keçirmişəm, siz də iştirak etmədiniz, sizdən üzr istəyirəm, buyurun, demokratik şərait yaratmışam, gəlin bələdiyyə seçkilərində, parlament seçkilərində iştirak edin. Biz bunu mübarizə ilə almaq, biz hakimiyyətin xarakterini də, yanaşma tərzini də, üsullarını da bilmirikmi? Biz bilmirikmi ki, bu seçkidə bizim geri durmağımız nəticə itibarilə siyasi mühitə elə bir zərbə vuracaq, siyasi təşkilatların formalaşmasına elə bir zərbə vuracaq ki, növbəti mərhələdə biz heç ayağa dura bilməyəcəyik və siyasi təşkilatların olmaması qənaətinə gələcək Azərbaycan cəmiyyəti. Biz bunu bilirik, biz əksinə bugün mübarizə apara bilən siyasi təşkilatları ayaqda saxlamaq üçün bacardıqca çox namizə etmən iştirak etməliydik. Çox təəssüf, Azərbaycan müxalifəti.
Amma bugün sizin irəli durmağınızın özünü də zərbə adlandıranlar var.
Nəyə?
Yəni seçki indiki vəziyyətə bir hissə çəkilir, istəyirlər ki, boykot eləsinlər, alınmasın, amma siz irəli duranda deyək ki, bu o belə deyək, bu işi
1812-ci il səhv etmirəmsə vətən müharibəsi ilə bağlı çox şişlədilər bu deyimi. Kutuzov Moskvanı tərk etdi və qələbə qazandı.
Dedi ki, ordunu vermək olmaz, Moskvanı vermək lazımdır. Moskvanı
saxlayaq. Bəli, Moskvanı vermək olmaz. Onlar çox təəssüf ki, tarixdə tək 1812-ci il nümunəsi var. Və hər zaman nədənsə biz bir nümunəni həyat devizimizə çeviririk, fəaliyyət devizimizə çevirir. Mən hesab edirəm ki,
bu orada Moskvanı yandırmışdılar. Ha, Moskvanı yandırmışdınız.
Yox, əslində geri duranlar özlərini yandırırlar. Geri duran mən deyiləm Moskvanı vermək üçün. Mən geri duranlardan deyiləm. Bax, o adamlar məhz düşünməlidir ki, geri duranda Moskva kimi bir şəhər yandırıldı. Orada insanlar öldürüldü falan oldu. Ola bilsin ki, ordu qorundu, amma şəhər də yandırıldı orada. Mən qorxuram ki, Azərbaycanda siyasi sistem yandırıla, Azərbaycanda siyasi sistem dağıdıla, Azərbaycanda uzun müddət partiyaların yenidən formalaşması üçün stimul olmaya. Diqqət edin, Azərbaycan müxalifəti hər seçkidən sonra dağılmış pərakəndə vəziyyətə gəlib çıxıb. Bugün Azərbaycan müxalifətinin böyük əksəriyyəti regionlarda insan işləməyə insan tapmır, insan resursu tapmır. Bu o demək deyil ki, iqtidar o qədər uğurlu siyasət aparır ki, insanlar artıq müxalifətçilik etmək istəmirlər. Yox, sadəcə olaraq müxalifəti o qədər əziblər, müxalifəti o qədər repressiyaya məruz qoyublar, müxalifət o qədər vəzifələrdən çıxarılıb, işdən çıxarılıb, polis zorakılığı ilə üz-üzə qalıb, nəticə itibarilə bugün işləmək istəmirlər. Demək, mühiti fərqli şəkildə dəyişmək lazımdır.
İqbal, siz danışırsınız, siz danışırsınız, əlbəttə ki, mən sizi təkcə burdan tanımıram, parlament falan, çox inamlı, çox ürəkli və əzilən müxalifətə oxşamırsınız. Bunu nəyə
repressiyaya məruz qalmış oxşamıram. Təbii, mənim haqqım da yoxdur oxşuyum. Amma həyatıma baxsanız, mənim həyatda keçdiklərimi Azərbaycan müxalifəndə çox tək adamlar keçir.
Burada sizin elə həyatınızla bağlı bir sual var. Yəni, onun bir epizodu ilə bağlı. Burada bir nəfə, deməli, sual göndəriblər. Dinləyicidir. Yazır ki, İqbal bəy, siz niyə prezidentliyə namizəd olmaq qərarına gəldiniz? Bu barədə artıq siz danışmışdınız. Namizəd statusunu daşımaq və tarixə düşmək istəyirsiniz. Sizə daxili və xarici dəstək varmı? Bundan da əvvəl bir dənə orada sual var idi ki, siz həbsə düşənə qədər iqtidara qarşıydınız. Onu mən deyirdim. Sonra nəsə vəziyyət dəyişdi.
Buyurun. Məsələ nəyə dəyişdi?
Yox, yox, dinləyicinin sualıdır.
Mən dinləyici yəqin qulaq asmır.
İqtidara qarşıydınız deyəndə. İndi belə çıxır ki, onun düşüncəsində idi, qarşı deyilsiniz.
Əgər çıxışma qulaq asırsa, yəqin fikrin tam əksin qənaətinə gələcək. Niyə prezident prezidentliyə namizəd olmaq qərarına gəldiniz? Mən Azərbaycan vətəndaşlarının ədalətli bir cəmiyyətdə yaşamasını istəyirəm. Mən Azərbaycan vətəndaşlarının sosial-iqtisadi vəziyyətinin bu dərəcədə ağır olduğunu görmək istəmirəm. Mən Azərbaycan torpaqlarının bütöv olmasını istəyirəm. Və mən görürəm ki, bunu bu iqtidar bacarmır. Özümdə, partiyamdə bu gücü görürəm ki, bu problemləri çox qısa zamanda aradan qaldırıb Azərbaycan cəmiyyətinə layiqli həyat şəraiti təqdim edə bilər, bir iqtidar ola bilərik. Bunun üçün namizəd olmuşam. Namizəd statusunu daşmaq və tarixə düşmək İqbal Ağazad Azərbaycan tarixində pis yaxşı necə varsa var. Mən iki çağırışlı Milli Məclisin deputatıyam, iki çağırışlı Azərbaycan parlamentində İki nəfərdən biri olaraq haqq söz deyən və hər zaman qanunların haqqın yanında olan bir adamım və bunu hər zaman da qürur hissi ilə xatırlayacağım. Və sonuncu sualla bağlı bilmirəm nəyə.
O idi, mən dedim təxminən o deyək ki, həbsə düşəndə siz həbsə qədər iqtidara qarşı potensial rəqib və radikal olmuşsunuz. Həbsdən sonra bu deməli indiki seçkilərdə, bu seçkilərdə necə radikal olacaqsınız yoxsa yumşaq?
Yox. Mən hansı mövqədə Azərbaycan cəmiyyəti məni necə tanıyıbsa, Azərbaycan cəmiyyəti mənim ədalətsizliklə, haqsızlıqla necə barışmaz olduğumu görübsə, bu dönəmdə də görəcək. Amma nə keçən dönəmlərdə, nə indi şəxsiyyət əleyhinə, insanların yaşam tərzinə müdaxilə edən, onunla bağlı fikir söyləyən siyasətçi olmamışam. Mən əxlaq dəyərlərinə, etik normalara riayət edən siyasətçi olmuşam. Bundan sonra da siyasi həyatımda buna sadiq qalacağım. Başqa hallarda aşağıdan yuxarıya doğru ölkədə nə problem var, hamısını səsləndirəcəyik.
İqbal bəy, dünən bizdə deməli studiyada müxalifətdən Xalq Cəbhəsi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin partiyasının sədri Əli Kərimli və müsahibət başqanı İsa Qəmbər oturmuşdu. Ümumiyyətlə bu cür söhbətlərdə daha çox müxalifət və İqtidar deyəndə indiki dövlət başçısı İlham Əliyev yenə Azərbaycan partiyasından danışılır. Yəni namizəd olaraq deyirəm, bu iqtidar yönlü bir namizəddir. Bu birisi düşərgədə yalnız bir namizəddən danışılır. İndi ona görə sizə sual vermək istəyirəm. necə fikirləşirsiniz? Bax, siz, yəni danışırıq vaxtdan, İlham Əliyevə, belə deyək də, alternativ ola bilirsinizmi?
Mütləq mənada. Mən 2005-ci ilin hələ dekabr ayında demişdim ki, növbəti seçkilərdə Azərbaycan iqtidarının alternativi Azərbaycan prezident seçkilərində Azərbaycan iqtidarının qarşı tərəfində dayanan və xalqın səsini almağa çalışan tərəf biz olacaq və mən buna əminliklə söyləyirəm bugün də Azərbaycan iqtidarına qarşı gərəkilən Azərbaycan xalqının və dövlətinin mövqeyi tələb edən səviyyədə müqavimət göstərib rəqabət aparacaq.
Həsən Kərimli xəttdədir bizdə, hə? Səhv eləmirəmsə, AXCP funksiyoneri. Bilirik ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası seçkilərə getmir, Azadlıq bloku getmir və indi onu eşitdik. Həsən bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
İqbal Ağazadə, Ümid Partiyasının sədri, millət vəkili studiyamızdadır. İşdən sonra verilişi təqdimatçı mənə Bilqar Rəsul. Seçkilərə gedən partiya sözsüz ki və namizədliyə iddialı olan şəxsinə sözsüz ki biz söhbət edirik. Siz necə fikirləşirsiniz? İndi seçkilərə getmək nədir indiki vaxtda?
Mənə elə gəlir ki, indiki dövrdə seçkilərə getmək əslində bu iqtidarın yaratdığı tamaşada və bu oyunda kiçik bir rol almaq və bu seçkilərə demokratik don geyindirməkdən başqa bir şey deyil. Mən açıq deyirəm ki, Azərbaycan iqtidarı sosial bazasını elə itirifdir, hər hansı bir partiya funksiyoneri də, hər hansı bir partiya lideri də asanlıqla bu hakimiyyətin nümayəndəsinə, o cümlədən İlham Əliyevə qalib gələ bilər. Mən heç istisna eləmirəm ki, İqbal Ağazadə də, yəni bu seçkilərdə qalib gəlmə imkanları olan namizədlərdən biridir. Ancaq İqbal bəy fikirləşməlidir ki, Azərbaycanda indiki dövrdə elə bir rejim hökm sürür ki, elə bir seçki məcəlləsi mövcuddur ki, bu seçki məcəlləsində seçkilərə qatılmaq sadəcə olaraq bu hakimiyyətin dərmanına su tökməkdən başqa bir şey deyil. İndiki seçki məcəlləsi ötən seçki məcəlləsindən də mürtəci bir əlavə və dəyişikliklərlə yəni ki, əlavə və dəyişikliklər edildi. Ona görə Azərbaycan hakimiyyəti onsuz da seçkiləri bəri başdan saxtakarlaşdırmaq istiqamətində müəyyən addımlar atır. Elə seçki məcəlləsində əlavə və dəyişikliklər də dediklərimizə bariz sübutdur. Təbliğat kampaniyasının dövrünün qısaldılması, namizədlərə, televiziyada çıxışlara məhdudiyyətlərin qoyulması, söz və mətbuat azadlığının son illər məhdudlaşdırılması, jurnalistlərə qarşı təzyiqlərin artırılması, üç aparıcı jurnalistin bugün məhbusda olması, sərbəst toplaşma azadlığına ümumiyyətlə imkan verilməməsi, təbliğat kampaniyasının qurulmasına imkan verilməməsi, bəri başdan seçkilərin taleyinin həll edilməsi deməkdir. 2003-cü ildə Azərbaycan müxalifətinin nümayəndəsi qalib gəlmişdi. 2005-ci ildə parlament seçkilərində hamının gözü qarşısında bilinir ki, Azadlıq bloku 62 dairədə bir mənalı yəni ki, qalib gəlmişdi və protokollar əldə etmişdi. İndi həmin işlərdən 40-dan çoxu deməli Avropa məhkəməsində baxılmaq üzrədir. Və bütün bunlardan sonra mən elə gəlir ki, seçkiyə qatılmaqda heç bir məna yoxdur və sadəcə olaraq biz öz sosial bazamızı ildən ilə, yəni ki, seçkilərə səsliyik, xalq müxalifətin nümayəndələrinə səs verir və ondan sonra cəmiyyətdə böyük bir durğunluq yaranır və həm yəni xalqı yenidən seçkilərə səsləmək, onların fəallığını artırmaq Azərbaycan müxalifəti üçün olduqca ağırdır. Mənə elə gəlir ki, mən bu məsələləri dəyərləndikdən sonra, yəni seçkilərə qatılmağın müsbət və mənfi cəhətlərini təhlil etdikdən sonra bu məsələ haqqında qərar qəbul edilməli idi. Buna görə də biz Azadlıq bloku olaraq və Azadlıq blokuna dəstək olan digər partiyalarda bu məsələləri uzun müddət təhlil elədik. Beynəlxalq təşkilatlara özümüzün təkliflərimizi göndərdik. Avropa Şurası Venesiya Komissiyası Azərbaycan müxalifətlərinin təklifini nəzərə almaqla Azərbaycan hakimiyyət orqanlarına öz təkliflərini göndərdi və orada kifayət qədər Azərbaycan müxalifətinin təklifləri nəzərə alındı. Ancaq yenə deyirəm ki, sosial bazasını itirən, Azərbaycan xalqının hörmətini itirmiş bu hakimiyyət heç belə texniki bir dəyişiklər eləməyə də cəsarəti çatmadı və seçki məcəlləsinin mürtəci maddələrlə daha da yüklədi. Ona görə mənə elə gəlir ki, yəni o fikirdəyəm, bugün seçkilərə qatılmaq əslində bu hakimiyyətin seçkilərdə hakimiyyətə demokratik don geyirməkdən başqa bir şey deyil.
Aydın da. Həsən bəy, çox təşəkkür edirəm sizə. Minnətdaram telefon bağlantısında qoşulduğunuza görə. İqbal bəy, buyurun. fikirlərimiz.
Mən Həsən bəyin Azərbaycan iqtidarının yeritdiyi siyasətlə bağlı söylədiyi fikirlərin hamısı ilə razıyam və zaman zaman bunu həm Azərbaycan mətbuatında, həm üzv olduğum Milli Məclisdə dəfələrlə səsləndirmişəm. Jurnalistlərin həbsi ilə də bağlı, söz mətbuat azadlığı ilə, seçki məcəlləsinə edilən mürtəci dəyişikliklərlə və bütün bunların hamısının əleyhinə səs vermişəm. Amma mahiyyət başqa bir şeydir. Biz deyirik ki, bəli, biz 2003-də udmuşduq, 2000-də udmuşduq, 2005-də udmuşduq, Azərbaycan müxalifəti deyilən bir kəsim qalib gəlmişdi, xalq başqasına rəy vermişdi. Sual olunur, həmin dönəmlərdə biz doğrudan mı anlamamışdıq ki, bu hakimiyyətin xarakteri və xüsusiyyəti nədir? Və o seçkilərdə iştirak edirdik. Yoxsa biz hesab edirdik ki, Azərbaycan hakimiyyəti 2003-cü ildə, 2005-ci ildə demokratikdir, 2008-ci ildə demokratik olmayacaq. Biz bütün dönəmlərdə hakimiyyətin xarakteri və xüsusiyyətlərini, yanaşma tərzini, seçkiyə münasibətini çox aydın bilən təşkilatlar idik, aydın bilən şəxslər idik. 2003-də də biz bilirdik hansı saxtalaşdırma olacaq, 2005-də də biz bunu bilirdik, 2008-də yenə də bilirik. Amma 2003-də, 2005-də, 2000-də biz bunu bilə-bilə iştirak etmişiksə tərəf kimi, indi 2008-də bir başqası tərəf kimi iştirak edirsə, bunun da qərarını təftiş etmək və bunu dekorasiya, nə bilim, hakimiyyətin dəyirmanına su tökmək kimi qiymətləndirmək lazım deyil. Mən 2003-cü ildə tərəf deyildim tutaq ki, hakimiyyətlə namizəd olaraq. 2005-də də tərəf deyildim. Azərbaycan müxalifətinin yükünə azadlıq bloku götürmüşdü. Heç 2000-ci ildə də tərəf deyildim. Onda sual olunur. 2000-də, 2003-də, 2005-də hakimiyyətin saxtalaşdırılacağını bilən Azərbaycan müxalifəti niyə demokratik don geyindirdi seçkilərə? Niyə tərəf kimi Azərbaycan iqtidarı ilə mübarizə apardı və sonda məğlub oldu, ümidləri də qırdı? Bax, bu cür yanaşmanı istəmirəm. Mən heç vaxt hesab eləməmişəm ki, Azərbaycan müxalifəti bunun üçün mübarizə aparır. Yox, bugün Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsi istiqamətində hansı bir uğur varsa, biz Türkmənistana oxşamırıqsa, Özbəkistana oxşamırıqsa, bu 2000-də də, 2003-də də, 2005-də də, ondan əvvəl də Azərbaycan müxalifətinin siyasi təşkilatların təkbəşinə və yaxud birlikdə apardığı mübarizənin nəticəsidir. Bugün də bu mübarizə, bu missiyanı aparmaq bizim üzərimizə düşür. İnşallah biz 2008-ci ildə də bu missiyanı yerinə yetirəcəyik. Sosial bazanın dağılmasına yox, əksinə birləşməsinə, daha yaxşı bir mühit yaradılmasına səy göstərəcəyik. Nə dərəcə nail olacaq? Bu tək bizdən asılı deyil, həm də cəmiyyətdən, cəmiyyətin yanaşmasından, o müxalifətdə olan seçkidə iştirak etməyən dostlarımızdan da çox şey asılı.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. SMS göndərmək istəyənlər bizim verilişə 050-744-101-7-yə göndərə bilərlər. Azadlıq Radiosu, azadlıqradiosu.org saytına girib yenə tanış olmaq olar verilişlərimizlə və yenə də orada forumda iştirak eləmək olar, fikirlər yazmaq olar. Eyni zamanda 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib fikirləri səsləndirmək olar. Burada tez-tez iqtidar hakimiyyət deyilir. Bu düşərgədən də istənilən adam zəng eləyib öz fikirlərini bildirə bilər. Birazdan studiyamıza qayıdacağıq.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşanmasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşıracağam.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya? Bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra verilişi davam edir. Studiyamızın qonağı Ümid Partiyasının sədri, millət vəkili, prezidentliyə iddiaçılardan biri İqbal Ağazadədir. Söhbətimizi davam elətdiririk. İqbal bəy, bir sual verim. İndi sizin son fikirlərinizə istinad edeyim verin sualı. Bəlkə bu ki, dediniz, bir neçə seçkidən danışdıq, seçkilərin nəticələri ona münasibətdən. İndi digər hissəsi müxalifətin, halbuki hansı ki seçkilərə getmirlər və gedənlərə istəmirlər, gedənlərə münasibətləri deyək də biraz belə soyuqdur və bunu irad tuturlar. Bəlkə onlar fikirləşir, onunla izah eləyə bilərlər ki, bir neçə seçkiyə getməklərin. Biz getdik, başımız o Lord dedisə daşlar daşa dəydi, hələ sizinki dəyməyibmi? Bəlkə siz doğrudan bir üçüncünü də keçməlisiniz.
Yox, bilirsiniz. Cavabınız. Demokratiya prosesidir. Demokratiya hadisə deyil. Bir seçki ilə, bir seçki prosesi ilə cəmiyyəti demokratiya üzərində kökləmək və demokratiya yükünü daşımaq mümkün deyil. Bu proses dayanmadan getməlidir. Bu proses haradasa dayanırsa, haradasa qırılırsa, qarşı tərəf administrativ, maliyyə, digər resurslarından istifadə edib cəmiyyəti bu demokratik ənənələrdən dərhal geri çəkindirə bilir. Biz hakimiyyətə belə bir şans verməməliyik. Bütün dönəmlərdə biz çalışmalıyıq ki, proses getsin. Bu bir mexanizmdir. Mexanizmi dayandırmaq olmaz. Bizim əslində bu gün başqa ölkələrdən, postsovet ölkələrinin böyük əksəriyyətindən fərqləndirən xüsusiyyət odur ki, biz də 1993-cü ildən indiyə qədər bu mexanizmi dayanmağa qoymayıb Azərbaycan müxalifəti. Bütün dönəmlərdə bu fırlanır. Məsələn, 1998-ci ildə də boykot var idi. Onda Etibar Məmmədov müxalifət adına qoşuldu və çox şadam, çox minnətdaram Etibar bəyə ki, məhz 98-ci ildə qoşuldu bu prosesə. O demokratiya barabanını dayanmağa qoymadı. Apardı, əhali iştirak etdi. Əvvəlində çox sönük idi proseslərin. Boykot əhval-ruhiyyəsi güclü idi. Etibar Məmmədova da bu cür yanaşırlar. Amma seçki prosesi başlayandan sonra gördülər, yox, tamam fərqlidir artıq. Digər partiyalar da qoşuldu, dəstək verməyə başladılar və seçkinin nəticələri haqqında bilirsiniz hələ o dövrdə mərhum Heydər Əliyev o qədər narahat olmuşdu ki, hətta çıxdı özü elan elədi Cəfər Vəliyevdən əvvəl.
İqbal bəy, o vaxt ölkədə demokratik vəziyyət deyək ki, daha mümbit idi, yəni nisbi götürükdə hər şey, yoxsa indi?
Oxşardı. Burada elə bir ciddi. Yox, burada elə bir ciddi fərq yoxdur. Gəlin belə danışaq. Burada elə bir ciddi fərq yoxdur. Əgər bunu iddia eləyən və seçkiyə qatılmayan tərəf varsa, çox pis suallarla üzləşə bilərlər. Bəs onda siz nəyə hara baxırdınız? Siz hansı fəaliyyəti göstərirdiniz ki, ölkə gəldi bu günə düşdü? Ölkədə demokratiyanın taleyi, demokratiyanın vəziyyəti gəldi belə bir dalana dirəndi. Niyə yaxşıya doğru gedən bir şeyi pisliyə doğru apardınız? Niyə daha da yaxşı olmadı, əksinə geriləmə baş verdi? Bu suallarla Azərbaycan müxalifətini üzə qoymaq olmaz. Mən isə bilirəm, şərtlər bərabərdir. Hakimiyyət 93-cü il hakimiyyəti ilə 2008-ci il hakimiyyəti arasında mahiyyət etibarilə heç bir fərq yoxdur. Bunu mən demirəm, bunu özləri deyir ki, biz eyni kursun davamçılarıyıq. Buna görə hesab edirəm fərqlər yoxdur.
93 müxalifəti ilə indiri müxalifətin arasında
fərqlər var. Fərqlər var biraz. 93 məsələn 98-2000-dən o qədər də fərqi yoxdur, amma tox ki 93-lə var. 93 Azərbaycan müxalifəti 93-ün konkret Yung yamından sonrakı müxalifəti vəzifədən getmiş, əzilmiş, ümidləri puç olmuş, insanların etibar və ümid limitini itirmiş, böyük bir hissəsi həbsxanaya getmiş, ölkənin seçilmiş prezidentinin mühacirdə olması əslində faktiki olaraq paytaxt dan kənarda müaciətdə olması, kələkidə olması, ölkənin hadisələrinə müdaxilə etməsi, bütün bunların hamısı çox böyük məyusluq yaradır. Bugün elə bir məyusluq yoxdur.
Amma indi partiyaların deyək ki, qərargahları yoxdur. Bir çoxunun onlar düz onlar alındığını iddia eləyir. İqtidar tərəf başqa faktlar gətirir bundan bağlı. Amma indiki vəziyyət məsələn.
Razıyam, bu məsələlərdə hər zaman parlamentdə də qaldırdığım məsələlərdir. 2003-cü ildə də tutaq ki, bir partiya qərargahın dəyişdirildi başqa yerə. 2007-də bir partiyanın qərargahı boşaldıldı. Bu tipli hadisələr zaman-zaman olub. Amma Azərbaycan müxalifətinin yanaşması yanlış olub hər zaman. Hər kəs bunu öz başına gələndə hiss eləyib. Başqasının başına gələndə bir bəyanatla kifayətlənib. Düzdür, biz sonuncu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Azadlıq qəzeti ofisindən çıxarılanda çox böyük dəstək verdik. Bütün siyasi təşkilatlar, parlament çərçivəsində, hətta müxtəlif aksiyaların birgə keçirilməsi üçün müzakirə etdik. Təəssüf olsun ki, bir qərara gələ bilmədik. Amma tutaq ki, 2003-cü ildə bu həmrəylik olmadı. Etibar Məmmədov Milli İstiqlal Partiyası qərargahından çıxarılanda bu həmrəylik olmadı. Falan. Biz biraz da hakimiyyətə şərait yaradırıq ki, bizi təkbətək əzin, onsuz da mənə gəlib çatmır, mənə çatanda biz reaksiya verərik. Bax, bu məsələlərdə Azərbaycan müxalifəti həmrəy deyil. Bu, Azərbaycan müxalifətinin zəif tərəfidir. Şəxsi münasibətləri umumi demokratik proseslərə, demokratik müstəviyə sürmək. Bu Azərbaycan cəmiyyətinə xeyir verməz.
SMS-lər gəlir, İqbal bə, indi mən oxuyum onun birin. Sizə sözsüz ki, suallar ünvanlanır. Maddi dəstək önəmlidir, yoxsa seçicilərin dəstəyi? Sizdə bunun hansı var? Tənqid edən olacaqsınız, yoxsa sistemli, deməli, idarə etmə vəd edən qalıb Qalib olsun.
Qalib olsanız, qalib maaşlarına qədər olacaq. Ardıcıl istəyirəm. Təbii ki, birinci seçicilərin dəstəyi vacibdir. Seçicilərin dəstəyini almaq üçün isə təbii təbliğat, təşviqat və ideyalarını təqdim etmək üçün həm də maddi dəstəyə ehtiyac var, maddi pula ehtiyac var. Mən hesab edirəm, bunun hər ikisi bizdə olacaq. İkinci, seçicilərin dəstəyi daha çox olacaq. Tənqid edən olacaqsınızmı, yoxsa sistemli idarə etməni vəd edən hər ikisi olacaq, amma daha çox proqramımız üstünlük təşkil edəcək ki, biz gəlsək, siz necə yaşayacaqsınız? Biz gəlsək, həyatınızda nə dəyişəcək? Biz gəlsək, ümumilli problemlərimiz necə həll olunacaq? Seçici həll olunmayan problemlərinin həll olunması istiqamətində sistemli bir proqram görəcək və buna inanacaq. Biz gəlsək, maaşlar nə qədər olacaq? Mən bugün desəm ki, orta aylıq əmək haqqı, orta məktəb müəlliminin 110 manatdır. Mən gəlsəm, 300 manat olacaq, bu yanlış olar. Niyə yanlış olar? Çünki inflyasiyanın miqdarı da, bağlaşan qiymət fonunda da, bəlkə sabahki 300 manat heç nəyə yaramadı. Mən gələndə qalib olacağım təqdirdə, hakimiyyətə gələcəyim təqdirdə vətəndaşlarımız elə maaş alacaq ki, minimum istehlak zənbilini təmin etməyə heç bir problem olmaz.
Qalib, bu məsələlər barədə başqa təbliğat vaxtı danışarsınız. Bir dənə də sual qısaca mümkündürsə, deyəsən dinləyici yazır ki, MSK-da nümayəndəniz olacaqmı?
MSK-da nümayəndəmiz var. Akif Qurbanov bizi Mərkəz Seçki Komissiyasında təmsil edir.
Və son olaraq mən özüm sizə bir sual vermək istəyirəm. Əgər seçkilərin nəticələri, deyək ki, əvvəlki kimi saxtalaşdırıldı deyilsə və siz də bundan razılaşsanız seçkidən sonra, prezident seçkilərindən sonra, günahkar kim olacaq? Baykota, baykot o deyirlər, deyilir. Yəni seçkiyə getməyənlər yoxsa...
Nə ilə razılaşsam?
Yox, dedim, əgər seçkilərin nəticələri, seçkilər keçəndən sonra nəticələri deyək ki, siz də müxalifətin digər seçkiyə getməyən hissəsi də hamılıqla desəniz ki, bu saxtalaşdırılıb seçkilər. Onda burada günahkar getməyənlər olacaq, yoxsa siz və digər qatılanlar? Əgər olacaqsa günahkar.
Demokratiya. Demokratik cəmiyyət quruculuğu, Azərbaycan seçicisinin səsini qorumaq, nə hər hansı bir namizədin, bu İqbal deyil, bir başqası olsa belə, ya hər hansı bir namizədin, ya fərdi bir təklikdə bir partiyanın işi deyil. Bu bütövlükdə bu missiyanı üzərinə götürən bütün təşkilatların, bütün partiyaların hamısının vəzifəsidir, görəvidir. Hamı bu vəzifəni ya yerinə yetirməlidir, ya sıradan çəkilməlidir, bu missiyanı daşımadığını bəyan etməlidir. Azərbaycan seçicisinin səsini qorumaq, bu missiyanı üzərinə götürən bütün siyasi təşkilatların namizəd olub olmamağından asılı olmayaraq hər kəsin işidir. Bu tək mənim üzərimə qoyulan məsələ olsaydı, onda xahiş edirəm, bu missiya İqbal Ağazadənin missiyasıdır deyənlər siyasətdən çəkilib getsinlər. Ortada biz qalaq və deyək ki, bu missiyanı ya bacardıq, ya bacarmadıq.
Fikrinizi dəyişmək ehtimalı var yoxsa yox?
Bugünkü şərtlər daxilində yox. Çünki biz onsuz da bu şərtlərin çox ağır olacağını əvvəlcədən bilib bu yolu gedirik. Fors major olmasa, yəqin ki, fikrimiz dəyişməyəcək.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Dinləyicilərə bir daha deyim ki, studiyamızın qonağı Ümid Partiyasının rəhbəri, millət vəkili İqbal Ağazadə idi. İqbal Ağazadə qarşıdakı prezident seçkilərində namizədliyə iddialardan biridir. Minnətdaram sizə, sağ olun. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi biraz da davam eləyir. Əlbəttə ki, növbəti mövzumuz olacaq, qaynar xətt olacaq efirdə. Hələlik sizdən ayrılırıq, birazdan studiyamıza qayıdacağıq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İşdən sonra verilişi davam eləyir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Dinləyicilər bayaq deyilən elədiyim kimi zəng eləyib öz fikirlərini bildirə bilərlər. 436-77-41 sayılı telefonu, eyni zamanda 050-744-1017-yə SMS göndərmək mümkündür. İndi isə qaynar xət həmişə kimi vətəndaşların narahat eləyən məsələlərdən Arifə Kazımova hazırlayıb.
Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436-77-41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Bir gün səhər avtomobilinizin nömrəsini açılmış görsəz, ağlınıza ilk gələn nə olar? Qaynar xəttə zəng etmiş Davud Qəmbərzadəni dinləyək.
Əlbəttə ki, birinci ağlıma gələn nə ola bilər ki, maşını qayıq nömrələrini çıxardıb, çünki mən hansı bir bəkəmə arışan gələmişəm. Mən qarıya müraciət etdim, qarıdan məlumat aldım. Mənim maşının nömrəsinin adında heç bir naruşana yoxdur, heç həmə bir kamerada düşmür.
Davud Qəmbərzadə Nərimanov rayon polis idarəsində müraciət edib, ona deyiblər ki, nömrəni tapmağa çalışacaqlar. Ancaq təklif ediblər ki, ona arayış versinlər və həmin arayış əsasında təzə nömrə alsın. Yəni, köhnə nömrəsinin 444-ün dublikatı verilməyəcək. Davud da maraqlanır ki, ona itirdiyi nömrənin dublikatı verilməlidir ya yox. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdürü Ərəssun Məcudov deyir ki, avtomobilin nömrəsi itərsə, yaxud oğurlanarsa, onun dublikatı yox, yeni nömrə verilir. Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət də bildirir ki, nömrə itibsə, kimsə başqası ondan istifadə edə bilər deyə həmin nömrənin dublikatı verilmir. Ancaq polis nömrəni tapsa, bunu rəsmiləşdirib sahibinə qaytara bilər. Dinləyicimiz Davud Qəmbərzadə onu da deyir ki, nömrə açılmamışdan 2 gün əvvəl bir nəfər onun nömrəsini almaq istəyib.
Bir iki gün qabaq, nömrənin itirdiyindən iki gün qabaq məni yolda bir yoldaş saxladı və mənə soruşdu ki, nömrəni satıram, yoxsa yox. Mən dedim ki, yox, nömrə hələli satılmıram, satılası olsam, əlaqə saxlaya bilərik. Və iki gündən sonra belə bir hadisə oldu.
Dinləyicimizə bir sual qaranlıq qalır ki, birdən o təzə nömrə alsa, 444-ü bir müddətdən sonra başqa avtomobildə görə bilərmi? Görsə, onda nə etməlidir? Təzə avtomobil sahiblərindən tez-tez eşidirik ki, təkcə maşının nömrəsini 300-400 manata alıblar. Avtomobilinin nömrəsini mobil telefonu, ev nömrəsinə uyğun götürmək istəyənlər, yaxın qohumlarına oxşar nömrə almaq arzusunda olanlarsa daha çox xərcə düşürlər. Bəs əslində avtomobil nömrəsinin dövlət rüsumu nədir? Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdürü Ərəssun Məcudov deyir ki, nömrənin qiyməti 18 manatdır. O ki, qaldı əlavə xərclərə.
Əhalin dilində deyirlər ki, hə, nömrə aldım, bu qədər verdim. Söhbət ondan gedir ki, avtomobil nömrə alanda vətəndaş illik yol vergisini ödəyir, alqı satqı üzrə müqaviləyə görə 2% ödəyir, avtomobilə baxış haqqını ödəyir. Bu arada digər rüsumlar var. Onları ödəyir, texpasport ödəyir, texpasporta görə ödəyir, nömrə nişanına görə ödəyir. Bunların hamısını vətəndaş bir sözlə deyir. Nömrə alanda bu qədər pul verdim.
Yəni bütün o ödənişlər nə qədər eləyir nömrə üçün?
O baxır maşına xanım. O, hər maşın üçün ayrıdır. Maşının buraxılış ilindən, əməliyyətinin gücündən asılı olaraq o rüsumlar ödənilir.
Əsməm, yəni ən aşağı, ən yuxarı hədd demək olarmı ki, yəni məsələn?
Belə olmaz, xeyr. Orada deyək ki, ən aşağı hədd 100 manat, 150 manatdan 25-30 min manata qədər tutan maşınlar var. Nömrənin özünün qiyməti 18 manatdır.
Buna Ərəssun Məcudov deyir. Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət isə bildirir ki, nömrənin dövlət rüsumundan baha başa gəlməsinin səbəbi vətəndaşların onlara deyilən istənilən məbləğlə razılaşmasıdır. Digər tərəfdən də bu rüsumlar çox vaxt hamının gördüyü yerdən asılmış.
Arısa 300-350 manat bir nömrə almaq, texniki baxış, ümumiyyətlə maşını qeydiyyata qoymaq üçün xərc çıxır adamlardan. Əslində qalanda maşının motorunun həcminə uyğun olaraq yol vergisi verilməlidir. Yəni bu vergi, deməli 2000 kub santimetrə qədər həcmi olan maşınlar üçün hər kub santimetrə 1 qəpik eləyir. Yəni 2000 kub santimetrlik maşın üçün cəmisi 20 manat. 2000-dən artıq olan o kuba görə 2 qəpikdən hesablanır. Yəni tutaq ki 2500 kub santimetr həcmi olan motorlu maşınsa ona görə 30 manat pul verilir. Bu yol vergisi. Üstəgəl o texniki baxışdan keçmək və rəsmiləşdirmə işlərinin aparılması üçün dövlət rüsumu 10 manatdır. Yəni texniki pasportun qiyməti də bura əlavə olunur, 15 manat. Yəni bu pullar üstə gəlir, üstəlik də nömrə alınırsa təzə nömrə, o da üstünə gəlir. Yəni ümumi götürəndə haradasa bir maşının dövlət qeydiyyatına qoyulub, texniki pasport və dövlət nömrə nişanı alınması üçün çıxan xərci haradasa 70 manat, 80 manat maşının o motorunun həcmindən asılı olaraq bu civardadır. Yəni o 300 manat, 350 manat ümumiyyətlə yoxdur. Sadəcə olaraq bu rüşvətdir və vətəndaşlardan çəkinmədən, utanmadan o rüşvəti alırlar. Amma ola bilər maşınlar var ki, 6000 kub santimetrlik motoru var, maşınlar var 5000 kub santimetrlik. Yenə də müvafiq qaydada o hesablanır. Yəni bu da özünü öldürüb gəlib çıxır adası 120 manata, 130 manat.
Azər Həsrət deyir ki, hətta 005, 007 kimi nömrələr bir neçə min dollara satılır. Yol İctimai Birliyi hökumətə təklif də vermək istəyir ki, bu cür nömrələri hərraca çıxarsın, əldə olunan vəsait də xeyriyyə məqsədi ilə istifadə olunsun. Belə bir təcrübə bəzi ölkələrdə var. Hətta bir neçə milyon dollara satılan nömrələr olur, qazanılan pulsa dövlət büdcəsinə yönəldilir. 436-7741.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. İndi isə Radio Forum. Mərhuma necə rəhmət diləmək olar? Bir dinləyicinin təklifi var. Bir nəfər deyir, vəziyyəti ağırdır, xəstəxanada yatır, ünvanlı sosial yardım üçün də müraciət eləyib, ala bilməyib. Yol polisindən şikayət var, bir də ki, Azadlıq Radiosunda efirə getmiş reportajlara, araşdırmalara, reaksiyalar, əlavə suallar. Dinləyək.
Zülfüqar Uşaki yolçuğlu. Bura Azərbaycandır, qardaş, bu Azərbaycanda yaşamaq mümkün deyil. Nə qayda var, nə qanun var. Nə polisim məni qoruyur, nə məhkəmə məni qoruyur. Uşağımı sənədsiz hər bir şeyini alıb əlindən çıxarıblar. İndi məhkəmədə heç bir şey sübut edə bilmirəm. Bir azadlıq radiosu, bir azadlıq stansiyası kimi mən sizdən xahiş edirdim. Bu işi araşdırasınız. Qabaqcadan təşəkkür edirəm.
Biz yollar çəkdiririk, körpülər tikdirilir. Deyən cənablar deyə bilərlər ki, bu işləri icra edənlər qısa bir müddətdə bahalı-bahalı maşınları ağla gəlmək cah-cəlali hansı maaşla alırlar. Xalq yaxşı bilir ki, kimin xeyir duası ilə vaxtı ilə Bakı və ətrafındakı saysız, hesabsız tramvaylar, trolleybuslar, hava xəttləri, dirəkləri, tramvayların reisləri, şalbanları dövlət səviyyəsində talan və taraj olundu. Tramvay yolları yağlı-yağlı tikinti şirkətlərinə satıldı və satılır. Tarixi təhrif edənlər bilməlidirlər, tarix ləkə götürmür. Hacı Zeynalabdin Tağıyev mərhum adi rəhmətlə çəkildiyi halda ölkəni və xalqı belə pis günə qoyanların adları əsrlərlə lənət yadı olacaqlar. Hələ şükür.
Azadlıq radiosu artıq məişətimizə daxil olmuşdur. Əhalinin əksəriyyəti dəqiq və qərəzsiz məlumatları bu radiodan alırlar. Çox sevindirici haldır ki, verilişlərin müddəti artırılmışdır. Tez-tez radioda elan edirsiniz ki, təkliflərinizi bizə bildirin. Məni narahat edən bir məsələni sizə çatdırmağı özümə borc və şərəf bilirəm. Adətən yaz məclislərində və yaxud vaxtı ilə dünyasını dəyişən insanlara bir qaydar ola Allah rəhmət eləsin ifadəsini işlədirlər. Bu dilimizdə bir ənənəyə çevrilmişdir. Bununla belə insanlar, hətta ziyalılar belə rəhmətə gedənə və ya vaxtı ilə dünyasını dəyişənlərə Allah qanı-qanı rəhmət eləsin deyirlər. Beləliklə qanı-qanı ifadəsini işlədən insanlar bəlkə özləri də bunun mənasını bilmədən mərhuma daha çox hörmət əlaməti olaraq bunu işlədirlər. Bəs bu qəni sözünün mənası nədir axı? Azərbaycan dilinin Milli Akademiyasının vitse-prezidenti Ağamsa Axundovun redaksiyası ilə nəşr edilən üçcildlik Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində qəni sözünün mənası belə işlədilmişdir. Varlı, dövlətli, zəngin kimi göstərilmişdir. İndi gəlin görək qəni sözlərini, mənasını rəhmətlik barədə ifadə etdikdə nə məna verir? Allah bu mərhuma varlı-varlı, dövlətli-dövlətli, zəngin-zəngin rəhmət eləsin. Bu çox gülünc, çıxır və deyərdim rəhmətliyə bir hörmətsizlikdir. Mən bu fikri sizə bildirməkdən öncə hörmətli akademik Ağamsa Axundova telefonla əlaqə saxladım. Onun da rəyini öyrənməyə çalışdım. O, bir mənalı olaraq bildirdi ki, mən qəni-qəni ifadəsini heç vaxt işlətməmişəm, işlətməyəcəm də. Hər halda bunu işlətmək düzgün deyildir. Bax belə, kimsə mənə irad tutub deyə bilər ki, sənin işin gücün yoxdur. Məncə insan olan varlıq dilimizin ahənginə, biganə qalmamalıdır. Bunu qəzətə də verə bilərdim. Axı qəzətləri çoxları oxumur və ya bunları almağa onların imkanı yoxdur. Əkrəm Məhəmməd Əmin oğlu.
436-7741
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Kərimov Şahin, telefon nömrəm, mənim telefonum yoxdur, özüm balinçada yatıram. Mənim şikayətim məhkəmədəndir. sosial yardımdan deyir. Özüm ağır vəziyyətdə xəstə yatıram balnisada. Yoxlayan yox, nə yardım verən yox. Özüm də işləmirəm, işsiz adamam. Uşağım da əskərliyidə. Olduqca ağır bir vəziyyətdə olaraq gəlib sosial yardıma müraciət eləmişəm. Onlar məni qapıdan qovdular. Məhkəmədəki evin eşiyim əlimdən alıblar. Oğlum da küçədən əskəriyə gedib. Olduqca pis vəziyyətdə, özüm ağır xəstəyən yatıram. Bu zonada balnisada. Və əlazim kəsildi, indi sizə zəng edin. Xahiş edin mənə, nə imkan daxilində kömək edin ki, əlaqədə təşkilatlara zəng edin. Televiziyada diyor, sosial yardımdan danışır. Ancaq gedəndə qapıdan qovurlar. Elə bil ki, onların evinə gəlib, onların atasından qalan pul istəyirəm. Mən öz əhmətimi, öz sərvətimdən hansısa bu 50 ildə bir yarım faizini istəyirəm də. Mənə kömək edin. Onda evyən yox, baxan yox. Xahiş edirəm, mənə kömək edin. Olduqca ağır bir vəziyyətdəyəm. Uşağın da gəzgərdə gözü yolda. Xəbər yox ki, atası ağır xəstədir. O da kimi qoruyur, başa düşmürəm. Bu bayda xahiş edirəm, mənə kömək edin.
Vətəndaş Babayev Miryaqub Seydəli oğlu. Premier etibarnaməni qeydiyyata keçirmək üçün Respublikaya yol polisinə getdim. Qeydiyyat şöbəsi otaq nömrə 2. Etibarnamanın qeydiyyatı üçün dövlət rüsumu 10 manat olduğu halda vətəndaşlardan 20 manat həyasızcasına alınır. Səbəbini soruşanda bildirirlər ki, qiymət yanvarın birindən artıb. Bir sənəd göstərin, görək haradadır, kim yazıb, hansı kim tərəfindən qaldırılıb, heç bir sənəd göstərmirlər. Abşurun rayonu Kapital Bankı şöbəsində öyrəndim ki, heç bir qiymət artımı yoxdur. Dövlət rüsumu 10 manatdır. Bu həyatsızlığın axırı nə olacaq? Xahiş edirəm, bir araşdırasınız bunu.
Hörmətli Azadlıq Radiosunun əməkdaşları, siz elan edirsiniz ki, güya xəbər veriblər ki, 45 dərəcə istilik olandan sonra iş vaxtını dayandırmaq olar. İndi mən bilmək istəyirdim. Sizə dedilər ki, bəs 45 dərəcəni güya Nazirlər Kabinəsi təsdiq edib. Onda sual edirəm. Bu 45 dərəcə kölgədədir, yoxsa qızmar günəş altında? Mən elə bilirəm, qızmar günəş altında işləyən əsasən tarladakılar, tikinti təşkilatında işləyənlər, əgər 45 dərəcə kölgədə olarsa, günəş altında azı 55-60 dərəcə olacaq. Xahiş edirəm, buna cavab verəsiniz öz efiriniz vasitəsilə. Hörmətlə, İspəndiyar.
Adım Rahatidir. Səhətən bu radio, Azadlıq Radiosuna qulaq asıram. Korrupsiyadan danışırlar. Düz deyirlər, hər yerdə var korrupsiya. Var. 1000 manat, 800 manat, 700 manat. Baxır, hər yer salır. Düz deyir. Gizlətməsinlər. Hamısı da var, yalan deyirlər.
Salam, bilir ki, mən Azadlıq Radiosunu həmişə efirdə dinləyən bir şəxs, öz minnətdarımı bildirirəm. Bir iki saat bundan qabaq zəng etmişdim öz problemimiz haqqında. Ondan sonra gördüm ki, həqiqətən də Azadlıq Radiosu xalqın radiosudur. Onun necə, özümə belə necə deyirlər, fəxri kimi zəng edib minnətdarımı bildirmək istədim. Bir də bir çox problemləri istəyirəm Azadlıq Radiosunda işıqlandırım Bakıxan qəsəbəsinə. Əgər mümkünsə, ancaq bu radio dalğasında əməkdaşlardan xahişim odur ki, mənim iqtidar tərəfdən təzyiqə qalmayacaqsa, öz fikrimi, iradlarımı bildirim məxfu olaraq. İşıqlandırasınız, yəni mən iqtidardan biraz o qədər etibar inamım yoxdur, sonradan təzyiqlərə məruz qalmayayım. Adım Rasimdir.
Radio forumda eşitdiniz, sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm. Suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir yol göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xas prezident oğlu olsun, biz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz kasım pulunu ödeyib yaban çörə yeməliyik.
Qazıdığım qoylara neftini dollara çatırlar. Bəs mənə niyə pensiyamı vermirlər, necə lazımdır?
Kim olur, istəyir Əli Əhməd olmasın, istəyir Andrey olsun, istəyir Masaya olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.